Han startar.
Fantasy. Good evening. Good evening.
Hei, og velkommen til en ny planleggingsuke med Fantasy-rådet. I dag det et lite mannefall her. Jeg lanserte Christian Wessel som gjest. Jeg må ta selvkritikk og beklage, for det var min skyld, en bom fra min side. Han kommer neste uke, så vi sparer spørsmålene fra Benjamin Sæsj og de her Christian-sjanger-spørsmålene. Men likevel, fortsatt så mangler vi tredje mann, Simon, så vi bare en freak eller geek. Du bestemmer selv hva du vil være, men hei.
Jo, hei. Det jo... Det litt godt, Franco, å være kun to, få utløp for så mye mer, få så mye mer taletid.
Ja, hva synes du?
Jeg synes det deilig.
Ja, det godt å variere litt. Er det det da?
Jo, og så vi har jo, det jo litt sånn starten av sesongen for oss, så det ofte mye gjestepreg, og det mange vi ikke har pratet med på lenge som vi vil invitere og sånne ting. Og det, for all del, det veldig hyggelig å ha folk i studio, det veldig hyggelig å høre andre stemmer og tanker og sånne ting, men det godt å få utløp for absolutt alle tanker sine. Altså.
Jeg ser den 100%, og nå har vi jo, den første landslagspausen er jo den lengste, Simen,
ja.
Og vi har akkurat spilt inn Eliterådet også på Eliteserien Fantasy. Og
jeg synes den kan være tyngre på vinteren, altså, for da det så mye mindre å finne på.
Ja, det kan jeg være enig i, det bare at jeg er så ivrig på starten, ja. At jeg gleder meg så jo, til. Det er jo masse som skjer, det er jo valg, har du stemt?
Ja.
Det er valgdag i dag, men det er deilig å forhåndstemme.
Det er sant.
Ja, bra. Håper alle stemmer. Herregud, jeg gikk gjennom Karl Johan forrige innspill vi hadde, og alle de der...
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke kan stemme med bank i det, altså. Det irriterer meg.
Ja, det vil du oppfinne.
Oppfinne, altså. Det ligger jo der.
Ja.
Men altså, prater om at du kan kjøpe stemmer, og du kan sitte med en pistol til hodet, og du skal stemme det. Men det samme kan du gjøre med banken din. Du kan jo sende alle pengene dine et sted, og så... Det må jo gå an.
Ja, kom an.
Det er i 2023.
Vi er i 2023. Det er mange ting som fortsatt henger bak, Simen. Men da jeg gikk gjennom der, så følte jeg, altså Karl Johan, så følte jeg liksom sånn, oi, hvis jeg hadde sett det her i svart-hvitt, og liksom vært en analfabet og kunne lese, så hadde jeg klart å skjønt hvilken bod som var. Altså, høyreboden har jo fått seg boblevest da. Det blir ikke mer høyre enn det.
Og så kommer disse rosene da. Ja,
rosene fra litt sånn godt voksne folk, egentlig.
Ja, ofte i hvert fall.
Ja, ofte. Og så har du liksom de her litt sånn klisja til folkene i FRP, og litt sånn krølle til fritt hår i MDG. Det er vanskelig.
Stereotypene finnes i politikken også. Det er dit vi skal.
Du, Simen, folk må bruke stemmeretten sin. Det er bra. Du har gjort det. Har du hatt en fin landslagspause? God helg.
Ja, det ble årets siste fisketur. Så jeg egentlig sitter langs...
Skal ikke ut og pilke når isen kommer?
Ja, kanskje litt, men jeg er ikke... Altså, det er rødt på tørrflu som er greia her. Ja. Det er ikke, pilking er ikke der. Men jeg sitter langs Renelva i... To døgn med to gode kompiser, og egentlig bare sett på elva.
Ja.
Det var lite action. Men det er godt å være ute uansett.
Er liksom sånn når jegeren kaller et bål for en jeger-TV? Er elva liksom sånn fiske-TV?
Ja, det blir jo det da. Sitter og skraver litt og forteller skrønere. Ja, hva er det? Prater jo mye fotball også da. Det er to gutter som er veldig interessert i fotball og fantasy.
Mm.
Så det er gøy.
Ja. Nei, det er interessant. Jeg har også liksom prøvd, og jeg har liksom avtalet med forlaget også, egentlig, at jeg skal gjøre litt promo i episoderne, sånn en ting, men bruke landslagspausene litt, for nå er det jo veldig sånn fint, og det er jo veldig mange som bruker wildcard, så jeg tror faktisk veldig mange kjøpte boka fordi at de er på wildcard. Altså sånn, fordi at de kanskje liksom bare sånn, fordi at liksom, nå er man kanskje litt nede, man vurderer wildcard, man vurderer hits. Fint tidspunkt å kjøpe.
Men det går jo ikke ut på dato.
Den gjør ikke det. Det er liksom noen...
Det gjør jo denne episoden her, og det er noe vi jager med at vi grunnspiller til og sånn, men den kan du kan, om du kan kjøpe noe, så trenger du ikke å lese sesongen her, du kan lese den når du prepper til neste sesong.
Men hvordan ville du
eller
ha...
Eller jula, eller...
Hvordan, ja, ikke sant, for den tar jo for seg fasene av sesongen, egentlig. Men hvordan ville du ha... For det synes jeg har vært vanskelig. Hvordan ville du ha... Jeg synes jo også det er ukomfortabelt å gjøre promo for noe eget. Men hvordan ville du ha gjort det? Hva synes du liksom er... Hva hadde truffet deg? Hvis jeg skal få alle lytterne av podcastet og gå inn på nordli.no eller sitte om øya og kjøpe fantasy-vettreglene, hvordan ville du ha gjort det?
Ja, nei...
Både her i podcast, men også skriftlig.
Jeg er jo enig, jeg skjønner veldig godt hvor du vil, for jeg er også ikke en sånn type som egentlig liker å promotere sine egne ting selv, og vi har jo jobbet en del med det når vi har drivet prosjekter sammen også.
Mm. Vi har pushet oss selv til det faktisk, at ja, sånn, ja, ja. Faen, du må bare kjøre på.
Men så har man jo blitt litt mer sånn, sånn som i starten så hørte jeg, eller noen av oss gjør det for kanskje enda, men jeg hørte alle fansrådepisodene på nytt. Åh, hva grusomt å høre egen stemme og sånt. Nå gir jeg totalt F i hvordan jeg høres ut, eller om jeg sier noe feil, eller hvis man får en kommentar på et eller annet også, uansett om hvordan det på en måte er ladet, så ler man liksom det bare det bort. For det er jo fortsatt sånn at jeg sitter her og spiller inn på mandag, når jeg går hjem etterpå, eller tar T-banen hjem etterpå, så har jeg glemt mye av det vi har pratet om.
Ja.
fordi man er en sånn boble her da.
Ja,
at man liksom glemmer, og får en melding, var du så positiv til han? Hva er det?
ja. Det er det som er folk, når folk hører på podcasten, så hører de jo etter ting de vil høre sikkert. Og så selv om ting bare virker som en bisetning for deg, så er det liksom en viss lytter sitt ønske å høre nok en mening om akkurat det navnet. Mm. og da plukker man opp det da, Simen, så vi må velge litt med omhu, men da får jeg si det at målet er jo at alle som hører på denne podcasten skal klikke seg inn og kjøpe boka da.
Ja.
Så får de kontakte meg hvis de vil ha signert, for det kan jeg dele ut og sende personlig. Ja, da
kommer jeg bort.
du vil ha ikke signert. men du, runden som gikk, Simen, vi tar den ganske kjapt, tenker jeg egentlig. Jeg har en sånn typisk runde hvor miniligaen er liksom farget av grønne og røde piler, egentlig. Og det vil si at jeg havnet midt på det jevne, og jeg var så nært å bruke wildcardet. Så helt sjukt, fordi at jeg hadde liksom, jeg føler at det er litt sånn early days panic også. Altså tidlig i sesongstarten, du vil hoppe på alle togene, du ser at spillere leverer parallelt, og du ser at andre rivaler eller whatever kommer seg på spillere, og du føler deg et steg bak. Så å sitte i en posisjon og tenke at nå skal jeg stole på troppen min en runde til, det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Ikke fordi at, altså, jeg fikk jo på en måte rød pil, jeg fikk 75 poeng, gjennomsnitt er 72. Jeg satt på MBUMO for Mitoma, faktisk, som jo lønnet seg litt, men det var jo en frykt der, og masse hadde lyst til å gjøre. Jeg skisserte masse planer som hvordan et wildcard ville sett ut, og nå tror jeg, hvis jeg hadde brukt et wildcard nå, hvis vi bruker det når jeg har tenkt å bruke det som vi skal komme tilbake til senere i episoden, så tror jeg jeg kommer til å sitte igjen med mer poeng enn det jeg hadde gjort. Så hvis man ser det i større bilder, så er jeg ganske fornøyd, selv om Martinelli, Saka og disse spillerne fikk lavere poengsum enn det Madison og sånn gjorde, som jo ville kommet inn. Så jeg er fornøyd med at det tok en fot i bakken, og det er jo sånn at så tidlig i sesongen så er ting så vanvittig dynamisk. Ting forandrer seg så uka til uka. Forrige runde så var det liksom Madison, nå har sikkert folk litt sunn-panikk, og folk, det kommer nye spillere som folk vil ha ut, det kommer nye spillere som folk vil ha inn, og det er ny 4-5-spiss som plutselig leverer, ikke sant? Så det er veldig, liksom i starten av sesongen, transfervinduet er fortsatt åpent, det var masse å forholde seg til, og det endrer seg fra runde til runde, så vanvittig masse. Så jeg er glad jeg klarte å holde han av, Simen, og jeg ikke ble grepet av panikk. Hva med deg?
Jeg ble grepet av panikken, jeg da, hvis jeg skal formulere seg sånn. Men,
du hadde litt annerledes lag enn meg.
Jeg hadde vel faktisk, jeg har ikke regnet på det, men jeg hadde vel faktisk tjent på å spart på laget, faktisk. Men jeg føler fortsatt at de spillerne jeg tok inn var mer forventet poeng, og jeg traff på de, og at de som faktisk fikk poeng og gjorde som at jeg i etterkant kanskje ble spart på wildcardet, var mer sånn tilfeldige, usikre kort da.
Mm.
For da snakker vi SE, Martinelli, kanskje første løpet av det offensive.
Mm.
Antageligvis, hvis jeg ikke hadde brukt wildcardet, så hadde jeg kanskje vært nærheten å kaste en av de uansett.
Mm.
For Madison kanskje gått i null på det bytte cirka da. Så jeg er egentlig ikke så misfornøyd med at jeg brukte wildcardet. Eneste er jo den at man sitter igjen og føler seg litt dum når man ser for eksempel Chelsea i Nottingham Forest. At man velger trippelt fra et lag som ikke har vunnet, har vel vunnet en kamp i kalenderåret eller noe sånt, er jo ikke bra. Men jeg er egentlig veldig, jeg har stablet et lag, jeg har tatt med meg tre spillere som sitter på benkerunden som var, skal jo inn til neste runde for eksempel. Føler å skaffe meg dynamikk, har mye mer fleks med at jeg har penger i bank, har fått på de spillerne jeg føler jeg ville ha. Eneste er at jeg endte uten en Liverpool-spiller. Det var jo både mye på Salah og mye på Trent egentlig, i løpet av den wildcard-uka mi. Da. Trent var vel siste kast jeg gjorde. Eller nei, det var det ikke. Men det sto mellom om jeg skulle ta Trippier eller Trent skulle inn på den plassen der. Da. Så ble det Trippier. det ser fint ut det også. Så, så 77 poeng, grønn pil, ok, fått inn mye av det jeg vil ha, så jeg, selv om jeg kanskje hadde fått like mye poeng ish da, som jeg hadde spart laget, så er jeg egentlig fornøyd.
Ja, strålende. Simen, du, vi tar, jeg har et lite statsgjørne som jeg skal nevne noen stats, du skal få lov til å reagere. for det fint å ta litt av sånn der... hva man skal si da litt av oppsummering etter fire runder om man i en landslagspause, hvordan har det sett ut statsmessig også, og så har vi en hoveddel som skal ta for oss, vi har selvfølgelig fått en syltagurk som du nevner i forbifarten her, noen har fått Spurs syken og det er for så vidt fair, vi har fått en dobbeltrunde, det er wildcard prat, vi skal snakke litt om kaptein, men først så tar vi en liten fot i bakken og så er vi tilbake straks. Stats-hjørne, Simen. Vanligvis Sondre setter hjørne. Her har jeg skrevet Franco nevner stats, Simen reagerer.
Hvordan vil du ha reaksjoner?
Du må ta det fra hofta. Ja. Det er der du er best.
Overdrevent?
Du er ikke en overdrevent fyr, er du det?
Nei, egentlig ikke.
Nei, du må ta det ekte.
Ja, men late, altså mer sånn... Det klisjé, men det som er greia, det, jeg er jo litt sånn lei av at man hele tiden skal liksom overprate ting, ja. Prestasjoner og sånne ting. Jeg vil heller liksom også... på å repetere det når det dårlig, og så det skikkelig dårlig, liksom. Da. Så, ja.
Ja, men fint.
Jeg gleder meg, jeg håper du har, eller er det hovedsak positive stats?
Ja, du ser på utelukkans positive, ja. Altså jeg har tatt en offensiv bolke og en defensiv bolke.
Ja.
Og den offensive bolken så har jeg skrevet opp liksom alltid topp fem. Så topp fem expected goals uten, det er stats fra Fantasy Football Scout, vi nevner Kilde her. Vi har,
det er bra.
Ja, vi har høyere utdanning, vi, Simen. Så vi vet at det er riktig å gjøre. Vi må ha, vi kan ta det sånn. Her kommer, jeg har fire bolker på offensive, og så har jeg det samme for så vidt på defensive også. Men på de offensive så har jeg expected goals uten å inkludere straffe, Simen. Ingen overraskelse på topp, Haaland. 3,05. Wow. Nummer to, faktisk rett bak med 3,03, Jackson.
Åh, oh ja, han er nummer to, ja. Jeg tenkte en BU-mot.
Han brant jo en svær.
Ja, den er svær, ja.
Ja. Og så har han en BU.
Det hadde vært 1 pluss 1 på meg, ikke sant? Ja. Det ser du hvor...
Margina.
Kanskje par bonus også, så...
Ja, ja, ja. 3,05 på Haaland, 3,03 på Jackson. Nummer tre er en BU-mo. 2,52. Pustes i nakken av sin makker, Vissa. 2,37. Og så er det jo en kar som var i fyr og flamme her før landslagspausen i Evan Ferguson til 2,36.
Han ligger så høyt da.
Ja, det er ganske bra med så få minutter sammenlignet med de andre. Det er imponerende. Det er
bra. Jeg satt og tenkte på, jo den ene scoringen er jo så å si en i XG da, ja. Med tanke på avstand.
Ja.
Men de andre er jo ikke så,
ja, det kan du se. Skudd i boks, Haaland selvfølgelig 20.
Det her, ja, da er vi på antall.
Ja. Han har 20, det er mest, og det her er jo, her er det jo noen jokere, for nummer to er Edward, med 18.
Ja, Oddsson.
Ja, Oddsson Edward. På delt tredjeplass er Vissa og Jackson med 14. Fjerdeplass er Rashford med 12. Delt femteplass, Julian Alvarez og The Legend, Jordan Ayew, med 11.
Ja, og her vil jeg jo da si wow til Ayew og Oddsson,
ja.
Egentlig.
Ja, det er litt wow. Palace.
Ja.
Det er jo
SC vi skal ha.
Ja, sant! Det var bra du plukket den, Simon. Det var akkurat reaksjonen jeg ønsket. Ja. Så det er jo litt interessant. Da. Her har flere meldt seg på. Det er,
for hvor mange...
Samurai har mixet det opp.
Ja, altså, men hvor mange målpoeng tror du ikke SC hadde hatt hvis disse hadde vært effektive? For det er jo stort sett han som setter de opp, ikke sant?
Det kan du si.
Det er jo, de har jo andre kombinasjoner også, så klart. Men,
ja, nei, det kan du si. Han hadde... Ja, ja. Kanskje løsne, da.
For det... Og sånne bør vi jo, vi kan ta det til spalten for så vidt, men han bør vi jo prate mer om.
Ja, han bør det faktisk.
Fordi han ser ut som det å klare, ikke
løsne litt.
Ja, og ser ut som at han er foran Mateta i køen, selv om Mateta har to gode innopp nå. Ja.
Store sjanser skapt er jo veldig store sjanser skapt, Simen. Så lista her er ikke like lang, jeg har bare delt den i to. Og det sier seg selv, ikke sant? Når du ser for eksempel Haaland har 20 skudd som er mest, da har du flest på store sjanser skapt er fire av en enkeltspiller. Og det er fire spillere som har det, og det er Sala, som du har vært flink å snakke om. Bruno Fernandes, som alle vet, som begrunner med stats.
Han topper jo, eller er jo alltid der oppe på den.
Ja, og så er det Onana i Everton, og Pedro Neto.
Ja.
Det var en gammel flamme.
Det er gutta.
Ja. Kjapp til Baines.
Det var fire, eller var fem?
Det var
fem.
Og så er det fire stykk som har skapt tre store, og så det veldig mange på to, så det stopper på dem som har tre. Det Enzo Fernandes, Sander Dahle sin Diaby, Mitoma, og lagkompis på, også på venstre siden, Estupinian, med tre. Expected goal involvement, da må man ha i bakhodet, det her inkluderer selvfølgelig straffespark, den toppes da naturligvis av
MBMO.
Jep, riktig. 5-0-2, Haaland, 4-81, Bruno Fernandes, 3-96, veldig bra. Saka, 3-84, han har fått sitt straffespark.
Det var litt overraskende, synes jeg.
At han tok den, ja.
Nei, at det var så høyt på han.
Åja, på Saka.
Jeg synes ikke han har, ut fra hva jeg har sett, jeg synes ikke han har kommet til der åpenbart svære.
Han hadde en veldig stor nå. I den kampen her, hvor han bare skyter mett på keeperen. Sånn, ballen kommer på tvers, og så skal...
Det husker jeg faktisk ikke, ja.
Nei, det en sånn der, den set 10 av 10 egentlig.
Ja, for det husker vi pratet litt om i første kampen mot Nottingham Forest, hvor Arsenal var veldig gode, store deler av kampen, men de skapte ikke de ekstremt store sjansene, for du ser jo skåringen også, er jo litt sånn, det et veldig kult dribbler da, Martinelli som blir en skåring, og så det den der kremmeruset til Saka liksom.
Ja, og det her har jeg nevnt som en kommentar, jeg skal komme tilbake til litt senere egentlig, men kan du ta det nå, fordi det er jo noen av de lagene her som lag presterer veldig godt offensivt og defensivt, og for den saks skyld som også kommer tilbake til, men City og Arsenal, som jo vi har vært ganske heavy inn i, har jo ganske svake underliggende, altså til de å være svake underliggende stall, de har heller ikke sett sånn supersprudlende, så vi har vært innom det før. Så det er en interessant tanke å ha med hvis man tenker på liksom å investere stort i enkeltlag. Madison, nummer 5, 3-42. Defensive, Simen, her er det noen navn som går igjen, og jeg har tatt med meg at det er noen lag som har deres der må folk bare stole på, jeg har sett på
skudd. Men defensive tall, altså lagbasert da?
Nei, ja, det har jeg først. Gode underliggende tall som helhet. Jeg har bare summert opp i suppa nå. Disse lagene har vært gode, basert på ulike tall. Det City, Arsenal, Chelsea, og egentlig liksom tett etterfullt av, og det Chelsea er for så vidt interessant at de med der. Newcastle, Brentford og Palace. Kanskje sånn der sånn lag som rett bak topp 4 som vi nesten ikke overrasket over at jeg er der. Og vi hadde litt sånn tro på. Men uansett, vinklingen min på defensive spillere er jo deres offensive bidrag, og ikke hvor gode de er til å takle. Så vi har...
vi kan godt dra noen taklinger også. Ja.
Vi kan det. Vi har bare en spiller i forsvar som har mer enn en stor sjanse for seg selv, og det er Cash. Han har tre.
For seg selv, ja.
Ja, for seg selv.
Og der har du jo, som jeg nevnte på Patreon i forrige uke da, for de som var der, nå har ikke jeg sett alle Aston Villa-kampene totalt, men han spilte jo, ikke back mot Liverpool, før de måtte gjøre et bytte. Ja. Han spilte jo høyre kant defensivt i 4-4-2-4-4-1-1, og offensivt i en slags 4-3-3-4-2-3-1, litt avhengig av hvordan du ser den der McGinn-rollen, om det er en 4-2-3-1 eller 4-3-3 da.
Ja, sant. Det er faktisk et godt, en god notat å ha med seg. Flest store skapt er selvfølgelig Estupinian med tre, og så har vi bare en, her er det også veldig mange som har en, men det er også en handfull som har to. Det er Chilwell, Trent, Rico Henry, din mann, Tyreek Mitchell.
Og vi fortsatt på sjanse for seg selv nå?
Nei, store skapt.
Ja.
Store, så Estupinian har tre. De Chilwell, Trent, Rico Henry, Tyreek Mitchell, Pedro Porro og Reece James.
Ja, så av de vi han ikke har nevnt mye i podcasten, så er det Tyreek Mitchell som ja. Bør nevnes da.
Ja, egentlig. Palace generelt har enkeltspillere over, ja.
Roy.
Og generelle sjanser skapt er kanskje mer tellende for en forsvarsspiller enn en midtbanespiller. Altså en passning eller en avlevering som blir til avslutning. Estupinian topper med 12, Trippier og Digne har 10, Chilwell og Trent har 9, Ashley Young har 7, Shaw, Robertson og Andersen på femteplass med 6.
Ja.
Touchybox, her er en interessant stat som jeg liker å følge. Estupinian overlegen med 24, Chilwell 21. Dem to er for så vidt overlegen, for Dunk er neste med 14, og da kommer det liksom plutselig stopper han. Dunk 14, Dawson Collins med 10, og så har du et par backer med Walker og Udoji med 9, og Tarkovsky som også har 9.
Mm. Et interessant ting synes jeg der da, er jo at den dyreste forsvareren på spillet, han er ikke så mye nevnt. Han var nevnt i den forrige med sjanser skapt, ikke for seg selv, men sjanser skapt. Men man ser også litt sånn tweaking i utgangsposisjon og hva de på en måte skal bruke han til. Da. Men at han ikke er i nærheten av offensiv touch innenfor 16 er jo egentlig negativt.
Ja, ja, egentlig, men er det det fortjent? For det er han du siktet til, sant?
Ja, altså ikke i den kampen som var nå, kanskje. For nå spilte han jo, hva Liverpool gjorde i den kampen var jo at de Han vet ikke om han gjorde det selv, eller om det var på en måte et grep de hadde bestemt seg for, men Villa la seg halvhøyt i en 4-4-2 med høy linje og ikke press på stopperne. Så Trent droppet bare ned som stopper og stod der som quarterback og spilte, og det var selvmål til Cash. Kunne jo vært en assist fra Trent hvis Salah hadde gått rett på mål. Han spiller også direkte opp på Diaz en gang, som kunne blitt en farlig skuddperson, så han skaper jo nok i den kampen der, men på en helt annen måte enn spesielt Espinano Cash da, som er inne i boks, som enten er sist eller nest liksom.
Ja, og det viser seg også i statsene her, for Cash er jo flest avslutninger med 9, Porro og Dunk med 7, Chilwell og Estupinian med 6.
Porro bør vi jo nevne faktisk.
Ja, Porro er fin. Og siste jeg har er jo expected goal involvement fra forsvarsspillere, hvor Chilwell, nei, unnskyld, Cash topper med 2.38, Chilwell 2.15, Estupinian 1.48, Varane og Tim Ream med henholdsvis 1.08 og 0.98.
Ja, Tim Ream hadde vel igjen
i expected. Ja. Det er en som drar opp der. Simen, det var statsgjørende for i dag. Vi skal over til sylteagurken og snakke om de blå i vest. Vi har fått spørsmål på Twitter, og er det litt sånn tidlig å få panikk, synes du, rundt Chelsea, og da kanskje spesielt Jackson, som blir ansiktet på det folk lurer på, er en fiasko?
Panikk, ja. Begynne å vurdere det er jo helt riktig. Og så har man jo... Jeg tror veldig mange føler at de har sett det her før, og at vi skal skru ut tida et år tilbake og tenke Darwin Nunez og starten der. Forskjellen var jo at Nunez skårte et par, fikk seg et rødt kort, og hadde en mye større konkurranse om plassen sin som helhet, da, hvis man skal si det sånn. Det er jo ikke scenario her. Nei. Så selv om på en måte Jackson kun har skårt et mål på 4, brent en del sjanser og sånne ting, så det finnes jo ikke risiko for at han skal benkes i neste runde.
Men er det litt tidlig å si om han er, altså, for vi har jo de her, det er jo veldig lett å si, han ble brukt som et eksempel i boka mi også, som alle lytter har kjøpt nå, men Timo Werner,
ja.
Er det tidlig å trekke to strek under at det her er en spiller som bare brenner, som kommer til sjansen, men bommer.
Kanskje, men jeg synes du ser det på en måte på hele han, da. Altså, jeg synes han har keitet litt sånn dårlig touch, gjør det vanskelig for seg selv.
Han er litt rå.
Men han er, ja, men han har jo absolutt mye med seg, altså når vi så han i... Jeg skal innrømme at jeg så ikke hele kamper, da. Da så jeg bare høydepunktsbakker og scoringer først og fremst og sånne ting, men... Han synes han hadde enda mer råskap faktisk i preseason i noen av de glimtene der. Men han har jo vist det nå også, altså han viste det til tide mot Liverpool, selv om han ikke fikk noe scoring. At han matcher opp med gode fysiske stopper også, at han gir det i kamp. Var jo veldig livlig mot Luton, og så ble det bare en scoring. Luton er jo en sånn, vi prater jo allerede om Luton-tax, at man liksom får en scoring ekstra der på hjelperne sine liksom, men og det er jo det eneste scoringen han har. Han skal jo åpenbart score mot Nottingham Forest, men det er jo en grunn til at sånne sjanser ikke settes 100-100, selv av det aller beste også. Ja. Så setter kanskje Haaland 95-100 på den der, da. Så setter kanskje Jackson per nå 70-65, ikke sant? Men, nei, altså, jeg har vært der at jeg har vurdert ett og to tidlig bytter den her, i sånn harnisk, i sånn, som du sier, egentlig introdusert episoden med også, at man får litt panikk, at det føles sterkere i starten av sesongen. Hadde dette vært i kanskje runde 14, så hadde man ikke kjent på det like liksom press og at du må bytte og sånn. Det tror han ser veldig på de som leverer akkurat nå, for man har ikke det der lengre perspektivet med kamper som har skjedd. Da. Men litt avhengig av hvor du står, men jeg synes du kan begynne å lukte og se på andre alternativer. Altså. Det gjør jeg, og spesielt i Jacksons tilfelle, sitt tilfelle, så er det jo en som ikke koster så mye, koster litt mindre og ser ut til å være the real deal i år, og det er jo godeste Julian Alvarez da.
Ja. Ja, men samtidig så synes jeg synes det er veldig masse som kan backe og gi Jackson litt mer tillit.
Ja da.
Og det er jeg er jo, altså selvfølgelig er resultatet mot Forest kjempedårlig, men så har de gode underliggende tallene som selv om det kanskje ikke stemmer helt overens med det øyet ser, jeg enig i det at det kunne ha sett bedre ut, men som lag så skaper, det ingen som skaper mer enn det Chelsea gjør, og de har også nest færrest skudd mot seg i boks. Jeg tenker liksom, med det kampprogrammet de har, så er det liksom feil tidspunkt å selge det også. Og du må gjerne sammenligne med Alvarez, så skulle gjerne hatt begge egentlig, men jeg synes også han har fått en del sånn flakspoeng. Jackson hadde uflaks, jeg synes Alvarez har hatt litt flaks. Altså sånn, den ene assisten som han åpenbart spiller bak, var det Grealish, så altså går den via forsvareren som gjør at den havner i bein, eller er det Haaland kanskje faktisk, som setter den, så er det sånn der... Jeg synes det billig at han får den assisten av ja. Fantasy, fordi jeg føler det er kanskje intended target, men det ser ikke sånn ut. Det ser ut som det ment for Bernardo Silva eller hvem som kommer og løper bak. Og så liker vi jo at spillere kommer i riktig posisjon som Julian Alvarez også gjør, at han blir satt opp i skåringsposisjon, og han ikke gjør så mye ut av det selv, og ikke er så flashy, men han er jo der og tepper og whatever, det digger vi jo. Men jeg synes veldig mange av assistpoengene hans, også i runde 1 til Haaland, liksom, langt ifra ferdigskåret. Så jeg synes han har fått godt betalt. Men sånn er det med gode lagkammerater.
Ja, og så har... Ja, det er det jeg skulle si. Altså, Manchester City kommer til å score mer mål enn det Chelsea gjør. Mm. Og så lenge på en måte Alvarez er involvert i 90 minutter, så kommer han til å bli både involvert i det. Altså, han kommer til å få flaksemålpoeng, han kommer til å få velfortjente målpoeng. Mm. Og så har du jo motargumenten her nå, da, ikke sant? Nå er det jo første gang denne sesongen her vi skal begynne med kamp, andre kampe for disse lagene enn det som er Premier League. Chelsea har ikke dette Europa-kjøret. Jackson kan hviles fra helg til helg, stort sett. Husker jeg ikke hvem de har trekt i cupen i første runde og sånn, men han kan antageligvis ikke figurere så voldsomt mye i de. Mens da andre lag skal spille helg i midtuke, kanskje med topp av laget i mye større grad. Og i tillegg så har ikke Jackson noen reelle utfordrer. Nå er vel Broja, nærmere kanskje tilbake, men jeg tror fortsatt det er ganske åpenbart at det er Nicola Jackson som kommer til å bli satset på der, da.
Mm.
Så det er ikke sånn at det er ikke sånn at han må ut, men en annen ting å merke seg er at han har jo pådratt seg 3 gule kort allerede, da.
Ja.
Jeg husker ikke om det er 4 eller 5, men det nærmer seg i hvert fall.
Og så er det lagene han møter, da. Bournemouth har sluppet inn 8 mål, altså ja. de fire neste, Bournemouth står nå, de har slått inn 8 mål, Villa etter det, du sa det før innspilling, de har ikke sett noe bra ut bakover, slått inn masse mål de må, Fulham har flest store sjanser mot seg av samtlige lag, Burnley har slått inn 11 mål på 3 kamper, det er deres 4 neste kamper.
Ja.
Jeg har åpenbart fortsatt lyst til å ha en Chelsea-angrepsspiller i laget mitt, så jeg har veldig lyst til å bare legge den død, at du beholder Jackson for det runnet der. Tipper sjansen er god for at han skårer 3-4 mål, jeg. Uavhengig av hvor stang ut type dude han er. Så
det var jo fra runde 2 til runden 8 som liksom var den der derfor skal man ha de, derfor skal man kanskje starte med en av de på benk, og så ha de med seg, liksom. Så jeg er jo enig i det isolert, men så er jo faren, da, er jo å vente for lenge på det der Alvarez-toget som bare tuter og kjører, da.
Ja.
Så får vi se om det er noen andre også i den kategorien som melder seg på. Vi har nevnt mye Vissa. Vi har snakket litt ned Evan Ferguson med tanke på alternativer, alder, de aspektene der. Avonji har vi ikke pratet så mye, faktisk. Han er i den kategorien litt under. Og så er det Eduard Fernandes da. En jeg liker veldig godt, som jeg har troet på totalt sett, er Dominic Solanke. I det skiktet der, jeg tror Bournemouth kommer til å være bedre i år enn de har vært. Og så siste man er vel også, eller siste er det jo ikke da, fordi man må jo begynne å prate Watkins og Isak etter hvert også, med tanke på programmet snur nå, men hvis Darwin Nunez skulle fått den plassen der, som, hvor han har levert nå 4 målpoeng på de siste 70 minutter han har spilt da. Men jeg er egentlig enig i konklusjonen din, altså om at vi holder Jackson litt til, men hvis det på en måte er det kall det svake ledd i elveren din, og du har fryktelig lyst på Alvarez, så skjønner jeg det også.
Ja, ja, det vil ikke jeg ha gjort. Men ja, ja. Du, vi går videre til Tottenham, nord i London, ikke vest. Vi har fått spørsmål av mange, og det handler litt om at Tottenham er god. Ingenting ondt om Kane, men noen gang så er det ikke så dumt å få ut en stor personlighet eller en spiller som veldig mange i laget bare ender opp med å lene seg på. Litt sånn som Arsenal med en Henry og så videre. Det, vi har sett den historien før. Så Det ser ut som det en glød der. De har tredje flest store sjanser skapt bak bare United og Chelsea, og det litt som jeg var inne på i sted. Litt interessant når vi har satset så høyt, eller så hardt på City og Arsenal, at de er, selv om de har gode resultater, så har de ikke skapt og vært så livlige og hatt så masse action i kampene sine, som vi kanskje så for oss før sesongstart, men det har vi derimot sett i Tottenham og også angivelig United og Chelsea ifølge statistikk. Tre bortekamper har de jo hatt hittil, de vant jo den ene, og de to andre virker jo å være mot lag som virker å være svake i Burnley og Bournemouth per nå, og så var jo hjemmekampen mot United. Sheffield United nå, hvor mange, må man bare komme seg på Tottenham-toget?
Ja, man må komme seg på. Mm. Det må man, men akkurat denne runden her, så er det jo litt, eller etter den runden som var, så er det jo faktisk vanskelig å si hvem som faktisk er øverst på den prioriteringslista, da.
Ja.
Men jeg synes man skal på Tottenham, og jeg fikk så voldsom Madison FOMO at det nesten trigger valg Carl Pina Madison. Det er nesten sånn. Han har sett så steike bra ut, altså. Nesten bedre enn han noen gang har gjort i Leicester, og det har vært bra, veldig bra til tidligere det også. Og så er det rett og slett det der greia med at man har snudd et, er det lov å kalle det Tottenham-laget man så i går, i fjor, litt grått? Man har jo livlet, altså det har blitt skikkelig livlig, rett og slett, som du sier, på grunn av at Kane er borte, ikke at det er noe vondt mot han, ikke fra Tottenhams syn heller, men at man har fått fram så mange andre da, som skinner og tar ansvar og de tingene der, så det har vært utrolig gøy å se Tottenham spille fotball i år. Det tror jeg nevnte før også, men den Brentford-kampen runde 1, tror jeg er kanskje den morsomste Premier League-kampen jeg har sett i år. Mm. For da hadde du Tottenham som gikk ut for å dominere, og så har du Brentford som er veldig gode på det å bestemme seg for når de skal gå og ikke gå. Så det ble sånn spill og motspill hele matchen der. Bekkene ser fantastisk ut, Udoji ser jo helt kong ut, Pedro Porro vet vi har det virkelig eksplosivt offensivt også.
For noen seks igjen, Destiny og Pedro på hver sin bekk. Det blir ikke bedre.
Nei, det blir ikke bedre. Også Bissouma, som ikke er noen fancy aktuell, men som bare går rundt og bosser hele alle kampene han har vært.
Så det er sist navnet sier landslagspausen, ja. Med nummer 10 på ryggen.
Yes.
Ice cold, baby.
Lekte seg litt med keeperen der. Altså. Så, nei, men det er jo, det er nok Madison som er på topp, på grunn av verdi og de tingene der, og at sånn blir på en måte mer enn, sånn blir ikke et asset alene på en måte, han blir en konkurrent, du må hente midler fra et sted, du må gjøre kanskje dobbeltbytte de tingene der da, du må offre noe.
Jeg må ikke det, eller jeg måtte ikke det.
Nei, men du må fortsatt ta hensyn til at du ikke skal bruke de 2 millioner, eller 1,5 millioner senere da, på et sted i konsentrasjon til laget ditt. Alle har plass til Madison på en måte.
Men for å ta det et steg videre, for jeg er 100% bak deg at det her er noe man må prioritere. Og så er det jeg ser for meg er utfordringen til veldig mange nå som ikke har brukt wildcard, er at man har et litt dårlig forsvar denne runden. Veldig mange har det, noen er fortsatt kanskje støkk med Gabriel, du har Estupinian borte mot United for eksempel, og så videre. Så mange snuser nok sikkert på en Tottenham-forsvarer, og så er det noen som samtidig kanskje ikke vet helt hvem de skal kaste for å få på Madison, eller sånn da. Når du sitter med Rashford, Saka, hvem flere det
som er? Martinelli, kanskje?
Martinelli, Bruno, Mbeumo, Mitoma, Foden. Ja. Liksom, hvem rettferdiggjør du å kaste for, for nesten alle, føler du?
Ja, faktisk, før den runden her, med tanke på hvor fin den Tottenham-kampen potensielt er. Samtidig så tror jeg jo at der får vi et bilde hvor Sheffield United kommer til å legge seg bakpå og gjøre det vanskelig i 90 minutter.
Ja.
I større grad enn for eksempel Burnley, som de fikk ganske frie, eller mye areal å boltre seg på da. Det verspillet tror jeg ikke vi får, men jeg tror vi kan få en vel så god og gunstig kamp for James Maddison, som kan ligge i midten der og ligge foran forsvarsfireren da, eller femmeren.
Ja.
Men ja, hvem er rettferdiggjør av den rekka der? Ja. Rettferdiggjør nok ikke Saka. Rettferdiggjør nok ikke Phil Foden faktisk, jeg tror jeg hadde stått der, så jeg hadde nok kastet den rekka med, jeg tror ikke jeg hadde kastet med BMW heller, men jeg sitter faktisk
hjemme. Det står dobbelt Arsenal eller dobbelt United fortsatt, da vil du kaste en derfra.
Jeg ville ha kastet alle United, eller begge United, og jeg ville kaste,
selv om du bare har tatt en av de.
Ja, og jeg ville kaste Martinelli foran også.
Ja. Jeg synes, altså Bruno Fernandes har jo sunket litt i verdi, og jeg fikk jo høre det litt i vår kollega-podcast i Viaplay. Det var litt artig da, fordi for jeg tok ut Bruno Fernandes, som selvfølgelig et dårlig valg med statistikk, men jeg føler at det er det det er. Det et veldig sånn statistikkvalg. Nå har han blanket ganske masse også, og han har... Du sa det før vi gikk på lufta nå, at det er jo, nå har de igjen havnet i en situasjon som de ikke skulle havne i. Jeg og Sondre hadde jo litt trua på United, og har det jo delvis fortsatt på Ten Hag og sånn, og vi snakket om det på Patreon, Simen. Egentlig, det var jeg og du, ikke jeg og Sondre. Fordi jeg føler at United nå har skutt seg selv litt i foten, og jeg føler jo Ten Hag må egentlig ta 100% ansvar for det som har skjedd med Sancho, takk. Og Gary Lineker tweetet om det, og det synes jeg er fint. Liksom, skal han bare få drit ut han Sancho, så skal han forvente at han ikke sier noe tilbake. Så det er veldig sånn dårlig pedagogisk løst, synes jeg, av Ten Hag. I hvert fall hvis han som kjenner han Sancho godt, så vet han sikkert at han er tilbøyelig til å gjøre noe sånt. Og nå virker det som han Sancho er litt vrang å ha med å gjøre, så jeg tror ikke det nødvendigvis skal stå på det heller at Ten Hag tar feil, men det er dumt å ta det offentlig. Og så har du jo fått Antony, det er jo sånn utenomsportslig støy som du helst vil unngå, føler jeg. Og hvordan det preger United er vanskelig å si, ja. Synes jeg.
Det er litt fascinerende da, hvis man bare trekker fantasy-aspektet litt bort og liksom bare tenker på hva som skjer i United og sånne ting da, men det som irriterer meg mest med den der voldsomme tro og hva skal man si, vinklingen på hvorfor man tror på United da, og det greiene der er jo at alle prater om Ten Hag som det er en selvfølge at han er en verdensklasse manager, at han er på den øverste hylla, men han har trent Ajax og trent Utrecht, han har ikke noe, liksom, gjort noe vidundermerker utenom det der ene Champions League-runner på en måte, sånn i det store bildet. Så han er jo fortsatt på hylla under alle disse trenerne som alle andre har. Det er ikke noe selvfølge at han er på liksom like linje med Klopp og altså Pep. Arteta også har jo et steg opp til disse enda.
Ja, det er enig.
Men liksom, jeg føler man alltid prater om det selvfølgelig at han er så bra da. Og jeg føler ikke at jeg har sett et United som har utviklet seg ekstremt. Ja. De hadde en vanvittig bra tropp når han tok over. Men han var flink, og han så det ene som som alle har skreket under 5 år med, hvor lenge var Solskjær da? 3 år? 2 år? Han kjøpte seg en defensiv midtbanespiller. Han skulle kjøpt 2 med en gang, men det har jo denne klubben der skreket etter i år og dag.
Ja, 20 år sikkert.
så det gjorde han, og da fikk jo så klart han jo kommet til å gjøre det bedre da, for det var jo den åpenbare puslebrikket som manglet da. Det var litt samme som Liverpool sommer i år, det var ganske tydelig hva de skulle hente. Mm. Og man henter liksom midtbaner når man trenger det. De gjorde det også for sent, men man må liksom ta det der da.
Har du tro på Amrabat da?
Jeg har ikke sett han så mye. Jeg hørte han fikk veldig skryt i VM i Qatar, men da, jeg så jo ikke på det.
Nei. Nei, men jeg hadde en kollega som refererte til det, som var sånn, å prestere i et VM, hva er egentlig det i forhold til å prestere i Premier League?
Ja, men har jeg sett
det? Det er jo lavere nivå i et VM enn i Premier League.
Absolutt, og du har mye færre kamper, så på en måte... hvis du plutselig har dagen et par dager da, så gjør det voldsomt stor utslag da. Og det er det som er liksom både synd og så at grunnen til at VM og sånn ligger så høyt da, det er en gang hvert fjerde år du har muligheten til å vinne det liksom. Det er veldig få spillere på toppnivå som sitter igjen med en verdensmestertittel da, for å si det sånn. Men troen på Amrabat, det eneste jeg synes er rart med Amrabat er at han har vært så lenge rykta så mye rundt, og så ble det ikke trigget før helt på slutten nå. Trenger ikke være negativt det, men det er en sånn liten varsellampe da.
Ja.
Men at
han vil jo til United da.
Jo da, siste sommeren har det jo vært det.
Ja, sånn, ja. Du tenker over lengre tid.
Han var rykta overalt i januar, han var rykta overalt i slutten av fjorsommeren, følte jeg, men det ble liksom aldri nå. Det var kanskje ikke så mye sommer, det var kanskje først og fremst i januar da. Men at ingen har tatt sjansen før da. Og så er det jo dette som har oppstått med Antony nå da, som vi for all del håper at ikke er sant, men... ut fra hva man har hørt og hvordan det blir vinklet, så tror man at det er noe i det da. Og blitt utlatt fra Brasil, og United har vel bekreftet at han i hvert fall kommer tilbake senere enn det som var planlagt. Jeg har ikke lest så mye mer enn det da, men hva som ligger i det vet jeg ikke helt enda. Det skaper, samme Sancho-greien som poppet Brett Vellandspil, det skaper sånn der rett og slett dårlig stemning og vibe. Jeg tror man sitter som de som er en supporter, og sitter litt sånn oppgitt over hva som på en måte har skjedd.
Hvordan havner vi her liksom?
Ja, for altså, selvsagt skal ikke sitte her og si at enhver sportsdirektør eller et godt speiderapparat ikke hadde plukket opp alt på alle, at man en eller annen gang så velger man en spiller som idiot eller et eller annet sånt, man kan ikke gardere seg mot alt, men det virker litt som at de noen ganger plukker litt feil typer der da, og at det har vært litt sånn, ja, jeg vet ikke. Jeg
det er litt vanskelig å se, for Ten Hag kjente jo Antony fra Ajax.
Han skulle, eksempel, så, han skulle jo absolutt ha han.
Ja, sant. Så det, jo, på en måte, det ligger jo et eller annet der. Og så, der ting, det så farlig å uttrykke seg om sånne ting også, selv om jeg har, altså, det jo ofte spillere som havner i sånn søkelys med damer sånn som, jeg tør ikke uttrykke meg om det.
Men, nei,
fordi, og det som er liksom skummelt å si, som...
De er jo verdens beste og økonomiske offer også.
Ja, det er akkurat det, for dem, altså selvfølgelig vil man dem få damer som skal utnytte seg av situasjonen og sånn, så kan det hende, så jeg skjønner jo på en måte at det er masse øye ikke kan se, så sitter for oss og dømme, tror jeg blir feil, så jeg stiller meg bak deg. Vi håper jo på en måte... Veldig masse av det ikke stemmer.
Jeg håper ingenting av det stemmer.
Ja, ja, åpenbart.
Men, alt,
men det er uansett off the field trouble. Vi ja, vet ikke hva
og,
som skjer.
Og det igjen har jeg følt, liksom, selv om Bruno Fernandes og Rashford sikkert er fine alternativer, så er alt rundt United nå er blitt en sånn der surna greie. Vi sitter her rundt runde fire og snakker om det, liksom. Dette som skulle være en opptur og sånn, så klart de kan snu det. De startet dårlig i fjor også, må ikke glemme det. Oppturen der var vel at de slo Liverpool i runde... tre eller fire, og på en måte fikk en sånn bryter som kan skrudde seg på. Nå har de tapt de bortekampene mot tøff motstand. Det gjorde de også i fjor. De har tatt de to hjemmeseierne, begge for så vidt litt heldige, men
jeg synes for så vidt, vi kan bevege oss videre til litt mer positivt prat, for jeg følte jo egentlig at de gjorde en ganske god kamp mot Arsenal borte, som
De får i hvert fall det matchspillet hvor alt kan skje.
Ja, og så krangler på var og sånt, det blir liksom bare drit og tøys fra Mise og røde kort og ditten, og datten blir liksom bare tøys. Den synes jeg til syvende og siste Arsenal liksom, det var fair and square seier, men jeg synes uansett de gjør en ganske sånn, god figur, hvor ting kunne ha endt annerledes. Men jeg stiller meg bak det, hvis vi skal vride tilbake til fantasy, Simon, hvem som offres for Madison og sånn, som var utgangspunktet. Ja. Jeg har allerede satt på sånn.
Ja.
Men jeg hadde dobbelt Arsenal fortsatt, så jeg har tatt ut
Martinelli.
Ja.
Ja.
Og det må jeg innrømme svei på en måte litt. Jeg synes vi fikk se det mot United, og jeg synes vi har sett det hele sesongen. Ja,
Everton har sett bra ut i år, så
ja,
blikket scoring der.
Men jeg synes uansett, han er liksom av en... Men han er jo ikke fredag i laget, som han saka er. Men Martinelli har liksom en sånn tendens til å være den som på en måte sånn er der.
Ja.
Og han var også kanskje den beste mot United, i hvert fall i første omgangen, synes jeg. Så ja, det... Men å offre han nå, det føltes greit. Han sank, Son skulle opp der, så...
Det aller beste jeg likte med Martinelli, spesielt i fjor, eller kanskje det jeg likte aller best med Arsenal i fjor, var jo hver gang de liksom... De gangene de sleit litt, de fikk ikke det scoringen hva det var, de bare marte på med nye angrep og satte han opp en mot en, og han bare dundrer rett på.
Ja.
For det er så vanskelig å forsvare seg på.
Ja, ja.
Og så du trenger ikke å ta fire overstegsfinter og være Neymar ut på der. Du holder med fart og en skuddfint eller retningsforandring eller et eller annet sånt.
Ja, sånn Ødegård sa det på den der TV2-greia her i landslagspausen. Da skal være sånn høyre fot, venstre fot, bla bla bla.
Nei.
Så bare sier han sånn, hvem vil du ha hurtigheten til? Så er han bare Martinelli.
Ja, ja, det er ikke mange som er raskere enn han, så i hvert fall ikke på det der som kommer på agility, sånn frem og tilbake.
Det er fancy ord. Du, jeg vil også ha jobbet hardt for å få inn, jeg har fått inn Tottenham offensivt nå, for jeg skjønte at det var det jeg ville prioritere, men jeg vurderer -4 for å også få ut Gabriel bak. Nå spiller han jo mot Everton, hvis han spiller mot Everton, så er det greit. Men jeg tror kanskje det blir sånn, at selv om Chelsea har gode underliggende tall defensivt, at de kan slippe inn mot Bournemouth borte. For jeg kan potensielt stå med dobbelt der fra Colwell fortsatt.
Ja.
Så jeg vurderer å gjøre et bytte bak for -4, men det vurderte jeg også forrige runde, og det hadde ikke lønnet seg å sette på Nei. Kyle Walker. Så å gjøre -4 bytte bak er jeg ikke så fan av, fordi nullene kommer litt sånn tilfeldig.
Ja, da må det i hvert fall være, fordi du absolutt må ha penger, du ser et lengre perspektiv i det, og liksom de fire, eller de fire poengene skal på en måte ut i de neste 3, 4, 5, 6 rundene på en måte da.
Sant.
At det virkelig snur i et program. Det kunne jo vært verdt det om Gabriel var benka sist, og at det var en skikkelig kvist, liksom noen måned ut. Men nå har jo den akkurat Gabriel-saken har jo snudd litt.
Ja.
Så det var noe rykte om 170. Det blir overpunnet eller noe sånt.
Ja, det tror jeg bare var tøys.
Ja, det kan ikke se, Bas.
Nei, det hadde de ikke sagt nei til. nei, det gjør vi. Jeg vurderer også både Udogi og Trippier, egentlig. Så får vi se inn mot friste rykte, så også en skade på...
Casha?
Nei, for jeg må ha en som spiller denne runden. Ja, Cash kan spille denne runden. Mm-hmm. Nei, nei, jeg holder nok de andre to over akkurat nå, altså.
Cash-eren. Matti.
Simen, vi har også... Vi prioriterer Tottenham, det er fair. Vi har også fått en dobbeltrunde.
Ja,
I runde.
Nå det Luton-feber.
Nå det Luton-feber, endelig. Den dobben har vi ventet på, den utsatte kampen av, fra runde to med godeste Luton og Burnley.
Ja.
I forkant av lanseringen av den dobbel gameweeken i runde 7, hvor den lagt inn, snakket Egan Sondre faktisk på Patreon om å wildcarde ut av runde 7. Så ja. Altså før den lanseringen. Ny landslagspause riktig nok etter runde 8, om man, man trenger litt mer tid å kose seg med wildcardet på. Men jeg ser etter runde 7, Simen, så er Liverpool ferdig med Chelsea, Tottenham og Newcastle, alle tre borte. City får det litt tøffere for oss som har investert i større grad enn bare Haaland. Arsenal får City, Chelsea, Newcastle i tre av sine neste fire. West Ham er ferdig med Chelsea, Brighton, City og Liverpool. Superfint. Og så har du en dobbeltrunde du kan komme deg ut av, for selvfølgelig skal vi investere oss litt i en dobbeltrunde, men ikke for heftig, eller?
Nei, altså det eneste som måtte være kallet det kjedelig da, med at liksom dem...
Få på noe av Hit Chong og ja, altså, Ross Barkley.
Det eneste som var kjipt for meg med runden var at jeg ikke hadde med meg den der 4-0-forsvareren på valgkaret. Jeg gikk jo med... Det billigste forsvareren min er jo Udoji slash Cash. Og så sitter jeg med... Jeg sitter med Udoji, Cash, Estupinian, Chilwell, Trippier akkurat nå. Problemet er jo at jeg ikke har den der 4-0-forsvareren, bare kan... plassere fra benken og inn til dobberen da.
Men er det ikke plutselig blitt litt usikkerhet der? For nå hadde, altså, Caboret har blitt byttet ut tidlig i begge kampene, og så startet han på benken nå i siste kamp.
Andersen har startet 2 av 3.
Ja, sant, så det er litt sånn det er
Bell
jo,
Bell har startet alle tre.
Bell, og så er det han Beier, er det det? Men du skal ikke ha noe for Burnley, så kan det godt hende ikke ha noen.
Nei, det blir jo Luton da, faktisk.
Ja, for de har 2 hjemmekamper, vi kan jo ta de kampene også, så folk.
Og det som er fascinerende er jo at alle tror jeg, nesten alle, jeg har nesten ikke sett unntak, jeg jo enige om at Luton er det dårligste laget Lian.
Ja.
Og at de to nyopprikkede er blant de, men ikke så klart som at Luton er det dårligste.
Men har Burnley skuffet litt, eller er han nesten litt på tynn is han kompani, eller?
Nei, altså, det tror jeg ikke, men at de er for noen så lange og kommer til å måtte endre måten å spille fotball på, absolutt.
Det er det jeg mener. Altså, vil han liksom være tro til å gjøre det her og slippe inn 3-4 mål i hver eneste kamp, og så...
Nei, da går det dårlig.
Og så ser man bare sånn, hvis vi skårer plassen, så må vi skifte trener, gutta.
Jeg tror jo det er litt den sesongen her hvor veldig mange lag føler at de har mulighet til å ta noen sjanser, fordi at de dårligste lagene er så dårlige.
Ja.
For jeg ser nesten ikke for meg scenarier hvor verk, altså ikke Luton og Sheffield United rykker ned. Jeg synes de ser så dårlig ut.
Jeg synes Sheffield United, altså, de har sett bedre ut enn både Luton og Burnley, synes jeg egentlig.
Og da tenker jeg på liksom lag som si, Fulham, Everton, Bournemouth, de lagene der som vanligvis hadde forberedt seg til en nedrykkskamp, litt sånn scenario er det noen, de tør å ta de sjansene som de kanskje har gjort, da, som at nå ble jo ikke nok Falfinia i Fulham, men de tenkte at han kunne gå, fordi i år så er det ganske liten sånn at de faktisk går ned, at de har tid til å liksom gjøre noe. Jeg vil nok tro at Everton-supporter føler seg skremt etter den seriestarten av de siste årene som har vært, men jeg tror de føler seg at dette året, at de føler seg mer komfortabel i år, med at de kommer til å holde seg enn det de faktisk gjorde i fjor da, enn året før. Og Bournemouth har jo, det har gått helt under radaren, men de har jo et av de lagene som har brukt mest penger i sommer, og virkelig satser da, og spesielt det vi prater om med treneren, å skifte stil og de tingene der da, at det er i år de kan ta litt den sjansen da. Får vi se hvordan det slår ut, absolutt. Men tilbake til Luton, ja, til dobbeltrunder.
I runde 7 så har de fått Burnley hjemme på tirsdag. De har i tillegg da Everton borte. Egentlig en ganske fin dobbelt, mens Burnley har jo 2 bortekamper mot Newcastle og nevnte Luton. Og så Erik Nes Onsdal har de nevnte fine kamper opp mot også på papir. Det er derfor noen vurderer å sette på godeste Morris allerede.
Ja.
Jeg kan ta hvem de har. De har Fulham borte nå. Flest store sjanser mot av alle lag. Wolverhampton, hvis jeg ikke tar helt feil, nest flest store mot seg av alle lag. Og så har de dobbelt. Fire fine kamper på 3 runder for Luton. Er det noe man skal hoppe i litt tidlig?
Ja, for jeg er jo fortsatt at jeg mener Luton er det dårligste laget i ligaen.
Men det dårligste laget skår jo mål dem også.
Ja, og Carlton Morris da. Klinke 90 minutter.
Ja.
Med mindre han får en skade eller er veldig sliten den dagen der. Han er på straffene. Han, han kan score på litt sånn alle mulige måter. Jeg husker når vi gjorde researchen til, til preseason, så var det, det var veldig sånn der Callum Wilson-ish. Mm. Det føltes som en...
Ja. Lignende på en måte litt også.
Ja, det føltes som en som lillebroren kom opp på graden der. Kan score med høyre, kan score med venstre, kan score i bakrom, kan score i boks. Ja. Noen få langskudd, men det var ikke mange av de. Så hvis det er, hvis man bare ser på program, så er det den perioden nå du skal ha det, og aldri mer. Det er de tre rundene her. Så, men det er ikke sånn at det er must eller noe ting ennå, langt, langt ifra. Jeg tror fortsatt Fulham holder nullen, jeg, i den kampen der. I hvert fall hvis Joao er tilbake. Men
Leno i mål, som du
hvis det er noen periode, så er det nå.
Ja, det, det er jo vanskelig å ikke stille seg bak det, altså, men så har vel dem også en forsvarsspiller som, som tar dødballer i Giles, som vi fikk veldig masse skryt av Erik Åse, Erik Åse heter han, unnskyld Erik, tar corner da, og blir jo skrytt mye av for et veldig, veldig godt venstreben. 4-5 forsvarer, kanskje det bare de to man har, kanskje man krydrer med en keeper av noen slag, aner ikke, men vi kaptener jo uansett ikke dem i runde 7, og vi skal ha dem ut på wildcard i mellom runde 7 og 8 for oss som gjør det, eller setter dem på banken ganske klink.
Han er jo faktisk, han blir jo faktisk en differensialkaptein da, i den runden, selv om jeg er enig i at det utgangspunktet ikke gjør det. Men City har bortekamp, Liverpool har bortekamp, United har fin kamp hjemme, men Palace er gjerrig, Arsenal har bortekamp.
Men du får ikke litt sånn der Veghorst-bolig flashbacks?
Absolutt.
Ja, vi har vært der før. Men det, down that road before, baby.
Den runden har ikke City hjemme mot Fulham, eller Liverpool hjemme mot Bournemouth, eller Arsenal hjemme mot Everton.
Nei, ja, det er sant, ja. Men ja, det er spent for å se hva algoritmen sier vi skal gjøre.
Ja, når vi kommer dit, ja. Ja.
Vi får se. Nei, vi har i hvert fall fått en dobbeltrunde, og vi må jo ta hensyn til den, men jeg skal ikke gå overboard. Det kan jeg love deg. Maks 3 spillere kommer jeg til å ha. Hvis du skal wildcarde nå, Sondre, Simen, det her har jeg også fått spørsmål om på Instagram, var det vel fort vekk, men også på Twitter. Hvem ville du ha... Hvem ville ha vært... vi skal jo ikke bygge laget vårt på sandgrunn her, så det er om å gjøre å ha solide bærebjelker og stå solid. Hvem ville ha vært dine?
Jeg tror jeg ville satt opp et wildcard med 2-4-0 bak og Carlton Morris, og så sett om jeg skulle spilt en eller to av de bak.
Så du ville ha bygd laget ditt på Carlton Morris her?
Ja, altså jeg ville tatt...
Hvem ville ha hatt i mål? Vi har fått spørsmål om
Keith Patrick. Helt wildcard?
Ja.
Nå trodde jeg du mente i forhold til Luton,
ja. Ja, nei.
Nei. I mål, ja.
Du kan ta det ganske kjapt. Hvem ville vært bærebjelkene på dette wildcard-laget?
Altså, Arola. Han hadde vært keeper. Problemet er jo at, som du nevnte, at de har et litt tøft program to runder til.
Men det kommer at vi skal wildcard ut av runde 7.
Nei. Så grunnen til det var at jeg endte jo til slutt opp med Leno siden av, men jeg hadde jo veldig lyst til å gå Arola Turner. Grunnen til at jeg ikke gikk Turner var jo fordi at Nottingham Forest kjøpte seg en ny keeper, og jeg vet ikke hvem som er først i køen. Nei. Jeg tror kanskje det er Turner, men jeg vet ikke. Derfor ga jeg ikke å ta sjansen
litt,
på det.
Til, i hvert fall.
Ja. Så ble det to spillende keepere. Bakover så tror jeg det var så å si den rekka jeg har bak, men jeg står jo med 5 da, som er spillende, så kanskje ikke du har råd til det. Kanskje du skal ha sånn og sånne ting som du må figurere litt, og så vil jeg ha Trent inn i mixen der. Men av de interessante Cash, Estupinian, Chilwell, Trippier, Udoji, Porro, Trent, Mitchell, Andersen, en av de kanskje.
Ja.
Har jeg ikke nevnt det aktuelle forsvaret da?
Jo, absolutt. Jeg bare også tenker, liksom, ville man ha hatt Sala, for eksempel? Vil jo ha et fint tidspunkt i et wildcard nå, å mikse og trikse litt, fordi det er enkle spillere, og da tenkte jeg ikke hovedsakelig på Sala, jeg tenkte også på Darwin Nunes, som du nevner i sted, kanskje har vært verdt en sjanse å ta nå. Vi har jo en 4-5 spiss i Archer, som spiller og åpenbart virker å være ganske flink, og kommer til å spille for Sheffield United, så det er jo... Det er litt sånn, det er et fint tidspunkt også nå, synes jeg, hvis du skal prøve å komme deg litt frem på, men det er samtidig, følte siste runde før landslagspause nå, Simon, at det endret seg litt fra å være liksom Sterling, Madison og liksom MBUMO og no-brainer, så har det liksom endret seg med at Son og sånn har meldt seg på, og det er spennende tider, og det er masse å tenke på for dem som skal velge. Ja.
Midtbanen er jo fortsatt ekstremt vanskelig. Sala er jo selvsagt inne i miksen.
Vil du ha 3-5-2?
Ja.
Archer som benkespiss, eller er det en, det er ikke en 4-5 spiss som spiller fast i en av dem med dobbelt? Det er han der Woodrow som jeg, Woodrow. Som jeg har som kommer inn i.
Du har jo Adebayo til 4-9 da.
Ja, det har du, han starter vel.
Stod han startet alle fire.
Tre.
Alle tre, sorry. Ja.
Burnley har ikke noe særlig. Nei,
de har ikke. Haaland, Darwin, Morris kan jo være en mulighet hvor du kan da preppe, og så prøve å holde av bytter til runde 7, og så kanskje bytte ut begge hvis det går dårlig da.
Mm.
Men som du sier, det kan være verdt en tar en sjanse på Darwin, sånn som det ser ut nå. Carlton Morris har et fint run nå de tre neste, og så være klart å i hvert fall ta ut Morris, eller bare leve med en million på benk.
Ja.
Men også være klart at du kanskje må kaste Darwin igjen da, fordi det ser virkelig ut som han er på gang. Det ser virkelig ut som han er i ferd med å eksplodere, men jeg er ikke 100% altså. Jeg er fortsatt der jeg er for sånn at jeg tror Gakpo starter i veldig mange scenarier.
Ja, jeg så litt på statistikk her i stad faktisk på runden som var, for jeg skulle sjekke litt på hans son. Jeg kan jo ta det med en gang også, eller sånn, skal vi se, nei, nå tar han for seg et større bilde her. Men Darwin Nunes skilte jo med veldig åpenbart gode underliggende tall også denne runden. Han har jo, altså, Son skårer jo på 3 av 4 avslutninger, for eksempel, men det er jo, føler jeg, er litt sånn som han Son er.
Ja.
Han er jo veldig god avslutter, han kan chippe, han kan skyte med høyre, han kan skyte med venstre. Han har nest høyest XG uten straffe denne runden, og det er jo bare Nunes som er bedre. Han har 5 skudd i boks, 5 av 5 skudd i boks. Han har 3 av dem vurdert til store sjanser. Så det er jo en ganske rå spiller å ta en sjanse på akkurat nå. Ja,
han har et voldsomt tak. Det har vi på en måte pratet om i over en sesong nå. Og så ser du nå at han fortsatt er litt der han var i fjor, men jeg synes han ser skarpere ut som helhetlig. Ikke det at han dominerer kampen i større, for det gjorde han jo fortsatt i fjor, men han ser skarpere ut i touchen og de tingene der da.
Mm.
Så er det jo egentlig en dårlig avslutning som ender med et selvmål i cash. Den bør han jo egentlig sette.
Det høres ut som han det.
Og så ser du sjansen i andre omgang hvor alle tror at han bommer helt på blank. Hvis du ser den ekte vinkelen, så ser du at Martinez faktisk har en touch på han, som gjør at den endrer ballbanen rett foran hodet på han. Så den kan jeg faktisk forstå at han bare treffer, og at han ikke får på mål, selv om den sjansen er vel sikkert 0-9 XG, sikkert.
Du, før vi går videre til våre spalte, vi har et algoritmelag som skal gjennom, vi har intern konkurranse, og vi har en perronggreie i dilemmaformat denne gangen, Simen. Så vil jeg bare høre, altså, individuelt sett så er Haaland overlegen på underliggende tall, men som lag så er Tottenham ganske mye bedre enn City, selv om resultatene på en måte er som de er, men på underliggende tall så skaper City mer. Nei, unnskyld, Spurs mer. Er det lov å kapteine en Tottenham-spiller denne runden i stedet for Haaland?
Ja, jeg prøvde å se litt på det, bare for sånn tenkte jeg skulle prøve opp å bygge en case da, mot at det kanskje kunne være greit å kapteine Tottenham den runden her. Så gikk jeg gjennom innbyrdes oppgjør, det er alltid litt interessant å se på. 2 kamper i fjor mellom West Ham og Manchester City. Manchester City vant 5-0.
Ja.
Haaland skårte 3.
Ja.
Siste 5 på London Stadium, det har endt 2-0 City. 0-0 og da 1-0 på straffer i fordel West Ham, det var en cupkamp. 1-1, 0-5, 0-4.
Oi.
Det vil si 1-12 det, på de siste 5.
Hvor masse legger man i sånn historikk? Det er ganske ny historikk, og det er jo ganske...
Ja, det er relativt ny, det gir jo et indikasjon. Altså, noen ganger så må man jo legge det litt bort, fordi at det har skjedd så mye i en klubb og sånne ting. Og det har du jo til en viss grad gjort i West Ham. Det har skjedd ganske mye der på sommeren. De har jo dannet, per nå så ser det faktisk ut som at de har forvaltet disse Declan Rice-pengene ganske godt.
Mm.
Fått inn typer som passer, Edson Alvarez og Ward-Prowse er ikke nok 2 spillere, men de dekker mye av de tingene Declan Rice gjorde for dem. Og at de har Bowen, en Antonio på overtid som leverer per nå, og Paqueta som også ser ut som en nesten en verdenklassespiller, til tide i hvert fall. Men ja, det er vanskelig å si hvor mye man skal se tilbake på, spesielt 5 år tilbake i tid da. 1,47 i odds på City, så det er ganske store favoritter, men det er relativt høyt i forhold til å være City altså. Så har vi jo Tottenham da, der er jo kandidatene, er jo for så vidt bare Son og Madison når vi tenker kaptein. Tottenham større favoritt enn Manchester City denne runden her. De 1,30 på hjemmeseier. Men så sjekket jeg siste fem innbyrdes mellom de og Sheffield United. Ikke på, da tok jeg meg hjemme bort siden egentlig Sheffield United rykket opp forrige gang. Og det var overraskende dårlig for Tottenham, altså. De sliter med Sheffield United. Der har vi 0-1, 4-0, 3-1, 1-3, 1-1. Så 2-2, nei, skal jeg se, 2-1-2. Ja. Kun slått Sheffield United 2 av 5 ganger. Så,
ja.
Det var ikke så...
Her er det litt nye trenere, og det ikke noe...
Det er det jo. Konte,
eller noe grått drit nå. Det Postecoglou og fargerik fotball. Og...
Ja, det vel fort vekk 3 forskjellige trenere i Sheffield United også. I hvert fall 2.
Ja. Du, det høyinteressant. Folk får ta sitt eget valg basert på infoen du har kommet med her, og som har vært igjennom episoden. Vi skal videre til våre spalte, Simen.
Og så hopper vi til spalten. Ja. Franco nevner spillere som kan være aktuelle slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforberedt hver gang. Jeg tror det ikke blir det.
Da er det tid for vårt algoritmelag, rådets algognomer, som fikk en liten rød pil denne runden, tror jeg, og de på 200 000 totalt. Vi skal ta litt mer om det på Patreon, fordi den datamaskinen endrer jo mening gjennom uka med informasjonen den får. Så vi har jo en del som Patreon, og så de kan jo komme inn der. Vi har jo også en rik onkelpakke. Folk kan... Vi ikke skal snakke for meg, så drittig å snakke om det. Men vi har... Den har uansett anbefalt foreløpig, Simen, at vi skal gjøre Chilwell til Trippier.
Ja, det kan jeg forstå.
Ja, kan du det? Hva er det datamaskinen tenker da? Hva er
det den,
Ultron tenker på her?
Den konkluderer kanskje kjapt da med at Chelsea skal være kast. Ja. Chilwell synes jeg jo ikke er kast da. Han er vel kanskje den Chelsea som er minst kast faktisk. Ja. Fordi at de...
Det kanskje et vesentlig å se hvem vi har den, bak
det. Algoritmen hørte jo tydeligvis ikke statsforedraget ditt for en drøye 3 kvarter siden, eller når det var, med hvor gode tall og hvor mange touch... Hvor mange sjanser, både for seg selv og andre, godeste Ben Chilwell skaper, men Ben Chilwell er jo en midtbanespiller.
Ja,
han spiller jo like mye kant som, ja, som Matty Cash han.
Ja.
Så, og koster 5,7. Hadde jo fort vekk vært en midtbane til 6,5-7, hvis man skulle liksom rangert den som det som en ny spiller i ligaen. Da. Så åpenbar var de fortsatt, mener jeg. Altså.
Den vil at vi skal spille han stil. Ja, de antar at han spiller 28 minutter denne runden.
Ja, det er jo bra.
det var, ja, og den vil jo at vi skal spille han Chilwell da før vi gjør bytte, men det er på tross av at vi har Guardiol. Så Guardiol er på benken, men vi har også Ruben Dias, han vil ikke at vi skal doble bak. Vil at vi sjanser på Gabriel i Arsenal. Vi har Mbeumo, Ødegaard, Bruno Fernandes, Saka og Maddison på midten der, Niklas Jackson og Haaland, som den vil at vi skal kapteine. Det er rådets algognummer. Følg med på Patreon hvis du vil ha den siste oppdateringen som kommer på torsdag. Intern competition. Forrige runde var at dere her i rådet med Jonas skulle velge en differensial under 5% for runden som var. Simen, du valgte Jota, han fikk 1 poeng.
Ja.
Franco, jeg valgte Antonio, han fikk 2 poeng. Jonas, han var innom og hadde namedroppet Son, men han hadde ikke mer enn under 5%. Så han valgte Grealish, han fikk 0 poeng. Sondre er ukens vinner med 7 poeng i James Ward-Prowse. En unsung hero i West Ham. Simen, det er din tur med intern konkurranse denne runden, og så siden Sondre ikke er, så skal han ha uttrykt at han vil delta.
Ja, han sendte melding midt i episoden her, han.
Ja.
Konkurranse, jeg vil være med.
Ja, kan han være med derfra han er nå, eller må han svare
ettertid? Ja, nei, det har jeg ikke svart på. Jeg har bare notert at han fikk
ta,
melding.
Du kan ta konkurransen, så kan jeg svare han.
Ja, så selv om vi på en måte konkluderte med syltagurken tidligere, så er det baseres nok en gang konkurransen på syltagurken. Så det er hvis du skal kaste godeste Nicholas Jackson. Hvilken spiss skal du da ta inn? Og så har jeg lagt med at du får de neste 3 rundene som poengsum, så må regnes.
Er det maksum?
Ja, altså siden Jackson koster 7,1, så kan den bli med at du kan gå opp til neste rundetall, altså 7,5 kan du få. Det er vel ikke noen spisser i 7,5. Jo, Darwin Nunes kan du faktisk få med deg hvis du vil det. Så får du poeng for da runde 5, 6 og 7. Det gjør jo at kanskje godeste Luton Carlton Morris kan bli aktuell, at man kan kamp mer.
Ja.
Og det finner du enn det som vi har pratet om.
Ja.
Så Nicholas Jackson erstatter 7,5.
Men er Nicholas Jackson, er han ekskludert fra konkurransen, eller kan jeg velge han?
Ja, du velger å stå.
Nei, ja, nei, det er det jeg lurer på, kan jeg det?
Ja, det må du jo få lov til.
De neste 3, 5, 6, 7.
Ja, det synes du jo får lov til.
Du, jeg tar... skal vi ta Isak, da? Isak, Morris, Jackson... Du, jeg står med Jackson.
Du står med Jackson?
Ja.
Ja. Ja.
Sondre han svarer her.
Så det kanskje Sondre skal få før meg.
Ja. ja, da,
din tur, Sondre.
Din tur, Sondre. Men,
må du svare fort, ellers blir det dårlig content her.
Ja, ellers blir det dårlig content. Han antar at du velger Darwin Nunes.
Ja. Jeg kan jo si det mens, for han, Sondre hører jo ikke hva jeg sier nå, så jeg kan jo si at det står mellom Darwin Nunes og godeste Alvarez.
Ja.
Og godeste Carlton. Jeg holdt på å si Calvin. Carlton Morris. Ja, jeg kan gå Darwin Nunes, så...
ja.
Leker vi med der.
Ja, men det er fint. Da kan... han valgte Morris.
Han valgte Morris, ja.
han valgte Morris. Da er den fin. Ja, neste tre rundene, han får 4 kamper. På perrongen, Simon, det er dilemmaformat. Spiller Onana eller Turner denne runden? Begge har hjemmekamp. Han ene har Brighton hjemme, og han andre har Burnley hjemme.
Ja. Jeg spiller Turner. United har ikke taket på Brighton. De har tapt de 2 siste på Old Trafford.
Ja. Fin. Neste dilemma er jeg er med deg egentlig. Folk en mandagsspiller også. Estupinian eller Chilwell, hvem spilles?
Ja, det jo reelt for meg faktisk da. Så da svarer jeg det jeg har satt opp i busslaget mitt, og da sier jeg at jeg spiller Chilwell.
Ja, samme her. Bytte inn Trippier eller Udogi? Udogi heter han kanskje.
Jeg har jo begge.
ja, gjør det bok.
Trippier.
Bytte inn Alvarez, Avony, Darwin eller Edward. Så det var egentlig, vi snakket mer om spissa i dag, jeg tror det på grunn av intern konkurranse.
Da blir det jo Nunes da.
Da blir det jo det for deg fort vekk. Da blir det jo det fort vekk. Med det så ønsker vi å takke for at folk følte denne episoden, og håper at ikke vi får for masse United-fans på nakken for avsporingen og våres kritikkverdige prat. Nei, det ikke det, vi var snill. Simon?
Jeg tror de er enige i hovedresonementet, kanskje er uenige i noen detaljer.
Du, men du vet aldri med liksom, de få sure eplene.
Ja, i da.
Du vet aldri. Vi har fått høre det fra liksom, rare United-fans før.
Vi har ikke sagt noe sånn direkte vond mening personlig. Det mer at vi har konkludert med hvordan situasjonen er der nå.
Ja, for så vidt. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Adios.
Adios.
Good evening. Yeah.